Não sei até bem, Espírito Santo, amém. Mela natu bidu għal din il-seduta tal-lejla u l-ewwel li għandna huma il-minuti tal-bira li tiegħi huma korretti, però matters arising mill-istess minuti għandna it-talba fejn l-inġinier Philip Schembri kellu jiċċekkja xi dokumenti u jirrapporta lura lill-kumitat. Għanna talba ta' Sur Mizzi fej Sur Antwan Galia kellu intalab xi informazzjoni dwar it-tenders u l-informazzjoni li għanna i Sur Galia ħajkun hawnhekk iktar tard u jagħti spjegazzjoni lil dan il-kumitat. U fil-rigward tat-talba tal-Onorevoli Leo Brincat dwar il-mili tal-karga ta' antenna l-auditor, sal-lumma t-mannix risposta ma' għanna assigurazzjoni li għada dell-informazzjoni tkun għeda available u t-nibat lil-membri kolla. Gwieris fuq il-meters.
Mista ċemel, jena ma' ndileb da' dubju illi niddubi tal-kelma, jew raġuni niddubi tal-kelma tal-għena Malta li jizommu l-kelma tal-kon, bis nishtiq bil-permess li għak inti dajem taqbel. Nissuġġerixxu lis-segretarju tal-kumitat illi fl-eventualità remota illi l-informazzjoni ma tintalabx tibgħat lhom reminder u tiġi ċirkulata lill-membri wara l-proceedings ta' dan il-kumitat.
Kummenti tiegħek ġie innotat u assigurat li kien hemm follow-up ħalli l-informazzjoni mitluba hemm tingħata. Mela, wara li l-matters arising issa ġew eżawriti, nitlob nagħtu l-via għal dal-kumitat. U nitlob l-auditur għas-soltu jieħu postu hawnhekk u anke l-board tal-inkjesta jkun hawnhekk. Nkunu nistgħu nibdew minnek, Sur Chairman, li tina spjegazzjoni fuq dak il-li ġejt mitlub.
Jiena ġibt jiġifieri anke
dejjem is-soltu ismek.
Philip Schembri, Chairman tal-Bord tal-Inkjesta. Mela, jien ntlabt biex inġib nagħti spjega dwar minħad deċiżjoni li jiġi aċċettat il-merkat tan konċentrat. U fil-fatt hawnhekk ġib ċertu dokumenti f'dak ir-rigward li juru ġifieri kif żvolġiet li l-merkat tan inġib Malta u s-sitwazzjoni li ġiet iffaċċjata lilna Malta mod kif aċċettatu. Hemm ukoll jiġifieri anke emails bejn uffiċjali tal-Enel Malta u shipping agent u dokumenti anke tal-vapur, jiġifieri juru anke il-volum u l-kontenituri eżatt li nġibu u anke dokumentazzjoni li turi anke l-Chief Finance Officer u Chief Executive Officer ta' dak iż-żmien kienu jafu biha.
Inti ma li jekk tgħidu illi minn meta batuħsak hemm wasa. Imma x'kienet id-deċiżjoni li ġalhom jibatuh u x'kienet ir-reazzjoni minn hawn Malta? Ma smajtiex.
Mela, bħalma jedna anke fir-rapport, il-kuntratt kien jasiġi li l-LPG kien jiġi mħallat lest bir-merkab tagħna. Però meta ġiet l-ewwel kunsinja taħt il-kuntratt ġiet mingħand il-merkab tagħna u meta kwerjaw l-Enel Malta qalulhom isma' mħabba problemi li hemm biex jitħallat fir-raffinerija jew fuq il-vapur, ħanibgħatulkom l-LPG waħdu u l-merkab tagħna konċentrat waħdu biex tħaltuh intom f'Malta. Dejjem dokumentat. U saru kwere li saru diskussjonijiet interni fl-Enel Malta li fl-aħħar mill-aħħar waslu biex jiġi aċċettat.
Ifri ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni jew ma kien hemm l-ebda rifjut.
Kien hemm diffikultà.
Mhux diffikultà tistaqsik jien, issa tnistaqsik, proċessijiet nistaqsik jien. Kien hemm rifjut mill-Enel Malta li ma jaċċettawx mingħajr merkab tagħna.
Nirreferik għal korrespondenza li għamil il-Chief Finance Officer ta' dak iż-żmien li CEO li tispjega għalek eżattament dal-qed tistaqsi inti.
Ma nixtieq nkun naf jiena mhux qed ngħid li kollox spjega li kollox. Nixtieq nkun naf jekk kienx hemm rifjut intom jifrittaf biex konklużjoni għamilta.
Il-korrespondenza, korrespondenza turi li anka minn qabel kien hemm problema.
Jiġi mingħajru, jew li jiġi mill-merkabta.
Li skont it-tender dak kellu jiġi bil-merkabta. U la ma ġiex bil-merkabta, tirrifjuta li jiġi mill-merkabta.
Jekk jeħferu anka jara il-time frames ta' l-emails kif saru, l-ewwel konsenja saret fit 22 ta' Lulju. Fis 26 ta' Lulju hemm il-korrespondenza tal-aġent li tgħid li isma' ħan ibagħtulkom il-merkab ta' waħdu. Fl-ewwel u t-tieni ta' wissu dejjem qed nitkellmu 207. L-Enem Malta tkellmu bejnithom biex jaċċettaw. Il-merkab tagħna eventwalment wasal fit 13 ta' wissu, jiġifieri dejjem qed nitkellmu ġranet.
Ma relevanti x'inhu ta' ġranet, il-kwistjoni kien hemm li suppost jiġi bil-merkab tagħna. Allura ma ħebatu mill-merkab tagħna u ma kienx hemm rifjut. Ma kien dik tkun naf ċerta x'imx biex qed narrifjut jiena, u mela speċi komment tistaqsirek. Ma kienx hemm rifjut li ma jiġix. Li ma jiġix bil-merkab tagħna, ma jiġix bil-merkab tagħna.
Nistiednek taqra il-korrespondenzi li hawn ressaqt quddiem il-kumitat. Bil-korrespondenza li sar bejn Finance Officer u CEO ta' dak iż-żmien, right, CEO Querja, il-biċċa, għallu isma' għallu diġà anke taħt il-kuntratt ta' qabel kien qed ikun hemm problema biex jiġina l-LPG bil-merkab tagħna. Ukollna qegħdin naċċettaw alternative consignment li mbagħad niblendjaw Malta. Għallum għazla maħniex, għax bejżew suppliers li għedin nitkelmu, alright, u taħx jifhem li għavolja hija situazzjoni diffiċ li ħafna, imma hija l-aħjar soluzzjoni li l-aħjar batunna, jek ikonna naraw kif namlu biex inħaltu ħafna.
Ħalf il-dokumenti biex tarek u ġveru ta' qabel kien hemm problema.
Iva u fil-faġib tom jgħaj ukoll.
U xejdu ta' qabel. Ta' tenders qabel, fil-dekin
Mela, it-tender li ġara dal-kas dwaru. Ħan nibda sew.
Alright?
Tati. Il-range li rid tkun hemm il-merkab tagħna fl-LPG. Li huwa bej 0.010 u 0.025 maximum percent. Li jiġi bej 100 to 250 parts per million. U mbagħad jagħtik ukoll. It-total sulfur excluding merkab tagħna fl-LPG li huwa 250 parts per million. Issa ta' qabel ma jsemmilekx il-merkab tagħna, kull ma jsemmilek biss fit-technical specifications huwa it-total sulfur content. Jiġifieri is-sulfur fl-LPG plus is-sulfur fil-merkab tagħna u jagħtu maximum tiegħu li huwa il 500 parts per million. Ta' wara
Mela allura ti konferma. Lifta qabel, ma kienx ċar merkab tagħna ma kien hemm is-sulfur kemm huwa l-affarijiet. Imma din konsenja li fil-fatt ma fuhux merkab tagħna kienet iktar speċifika u ċara li kellu jkun hemm il-merkab tagħna mhux hekk.
Eżatt.
Allura mhilek din iktar kien speċifika ċara iktar li kellu jkun hemm il-merkab tagħna u kif kellu jkun. Tista' tispjegani x'sibtu li jiġġustifika illi m'għamlux komplejn mal-kumpanija ma vwolix il-kumpanija.
Qabel avolja ma kienx hemm imsemmi speċifikament il-merkab tagħna, imma kien hemm speċifikament biss imsemmi il-maximum sulfur content, imma fil-prattika kif turi anke l-korrespondenza bejn il-Chief Finance Officer u CEO. Dejjem meta bagħtulhom mingħajr merkab tagħna kienet tkun alternate li hawn Malta ma kienu jkunu kapaċi jagħmlu blending. Alright, ħaltu LPG waħdu, mel-PG bil-merkab tagħna u jiġi LPG bil-merkab tagħna inqas dal li utit però xorta tajja.
Tajt tajt li kien jagħmluh Malta.
Iva.
Tista' tgħid li
blending. Hemm differenza bej blending u dosing, eh?
Għalhekk se staqsik jien il-biċċa xogħol. Ifri inti tħall biex tara x'kienu jagħmlu eżatt ta' Malta.
Iva, fil-fatt minn daw id-dokumenti juri.
Li kien isir.
Kienu jagħmlu blending. Kienu jħaltu LPG waħdu ma LPG bil-merkab tagħna. Milli kien ikollhom qabel. Fil-fatt qiegħda msemmi anke fil-korrespondenza hemm.
Allura, ed għaliex fit-tieni konsenja m'għamlux l-istess.
Għax mhux darba waħda kienu ħajbatulhom mingħajr merkab tagħna, imma b'mod konsekuttiv. U inti dik il-ħaġa li tagħmel blending tista' tagħmilha darba u forsi darbtejn imma jibqa' għalek ċertu konċentrazzjoni ta' mer kaptan li hija aċċettabbli, jekk inti ħadd tagħmel mbagħad diversi drabi, tant se jiġi dalutit li ħadd iġi problema u dak li ġralu.
Mela allura jekk raffinerija għandha problema biex tħallat il-merkab tagħha. Raffinerija titkellem. Jekk il-bastiment li huwa għadd apposta biex iġor gas li għandu l-apparat kollu jkun sitja fuq il-baħar biex jagħmel dan u għandu diffikultà. Malta, dan Malta li m'għandha xejn. U m'hemmx know-how. Kien possibbli jagħmluh, jifrew aċċettat. Tista' tgħidli bi naċċetta minn kien responsabbli naċċetta.
Fil-fatt aħna iktar anke rrekomandazzjonijiet tagħna avol jessa responsabilità ta' Liquid Petroleum Gas m'għadix taħt l-Enel Malta, imma hija preokkupazzjoni li hemm bżonn li wieħed ikompli jżgura dwar l-awtoritajiet hemm bżonn ikompli jżguraw li ħaġa bħal din ma terġax tiġri. Għax bħalma qed tgħid inti, alright, mill-esperjenza ta' meta ġie merkab tagħna waħdu u ħoloq problema kbira biex isir dowsing bih, alright, anke għal fatt li suppliers barranin qed isibu problema jibgħatu l-LPG dejjem imħallad bil-merkab tagħna. Hija xi ħaġa li wieħed irid jitħares għalija.
Ma fit 2009, il-partjon biex ikkep ta' sena Malta. Illum biex, jekk qed tgħid li
m'għandix. Iva, iva, iva. Iva, iva.
Mela allura fi xorta kien responsabbli, imma s'issa għadek m'għandix. Għadek m'għandix. X'kienet id-deċiżjoni li tieħdet jekk tieħdet kontra l-kumpanija. Issupplixxiet l-LPG minn Amerikab tagħna. X'kienet x'oġġezzjoni kien? X'waqfu x'reazzjoni kien hemm? Biex ma jibadox ma' Amerika
b'tan. Skont kif juru l-korrespondenza, l-Enel Malta aċċettawa u fil-fatt ma jidix l-qudiem għadu xi ċertu tip ta' azzjoni legali.
Imma biex niċċaraw biex nifhmu. Aħna fit-tender nifsu kemm kienu li bidjaw? Biex kien hemm issue għax ma kienx hemm alternattiva ċekkjajtu jew għax ma qalu lux hekk mhux ta' ġibinna insomma rwant l-offerent li ieħor ħanaru ġibin nixu.
Aħna ma rajniex it-tender, aħna li rajna biss il-kuntratti.
Ġi ma tafux kien hemm bidher ieħor.
No, però fil-korrespondenza ta' Chief Finance Officer li CEO qed turih ċar li jisma' alternativa bejn tnejn pratikament essenzjalment li għandna.
Ma alternativa bejn tnejn kienu tnejn li tefgħu it-tender ma jew semx ma tfissru għaw tnejn biss.
Imma l-fatt huwa din il-kumpanija li ħadet it-tender li kellha tender dak iż-żmien hija waħda minnhom, teżad qabel u teżad wara hija l-kumpanija l-oħra.
Kellha l-istess problema.
Ma ibbit l-eddin il-kumpanija. Ma hemmx raġuni.
Ma rajniex la fajta tender aħna. Aħna rajna l-kuntratt biss.
Milli nista' nifhem fil-eħed nifhem sew kien hemm żewġ kumpaniji, it-tozzaw il-Naftomar li bidjaw. Il-Naftomar ma jidhirx li kellha problemi skont kif qed jgħu previous supplier did not have this problem.
Dak huwa tozza.
U allura mbagħad idher li n-Naftomar kien qed ikollu. Waħda minnhom kien qed ikollha l-problemi.
Però anke jekk kompli taqra, juri li anke t-tozza kienu qegħdin jissupplixxu fi żmien ta' qabel, alright, kun sinju alternattivi darba LPG waħdu u darba LPG bil-merkab tagħna. Però il-blending ta' meta jsir hekk ma kienx qed ikun problema.
Għalhekk allura biex jimmitigaw il-kwistjoni kollha biex jimmitigaw ir-riskju. Qed jagħmlulek wieħed bil-merkab tagħna li ħor mingħajr, ħalli xi jiġi l-blending ma jkollux permett inti għandek konċentrat ta' merkab tagħna u titħaltu. Max il-punt li qed jissollevat kien dan li jekk il-kumpanija li hija esperta kien qed issib diffikultà biex tħallat. Kemm hu iktar ta' diffikultà għalina li m'għandniex nies skont il-Human Resources Officer, li m'hemmx nies trenjat u mħarġin biex jagħmlu effettivament dan it-taħlit u effettivament. Jidher li hawnhekk kien hawn aċċettazzjoni ta' dan il-fatt. Kien hemm aċċettazzjoni ta' dan il-fatt li aċċettawh separat, imma m'hemm l-ebda ġustifika tanqas minn dad-dokument li b'daqqatajn ma' tistudija, ma tiġġustifikax li kien hemm xi ġustifikazzjoni partikolari mill-Enel Malta għaliex aċċettat li jintbagħat separat biex jitħallat onxor. Din hija naħseb l-issue li ġiet imqanqla li marru kontra tender aw requirements. Ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni formali mill-Enel Malta dwar dan u qas kien hemm raġuni għaliex aċċettawha.
Kien hemm il-problema tal-ġranet li kull konsenja, jiġifieri prattikament isservi ftit ġimgħat. Ftit qabel li hemm, jiġifieri minn meta aċċettaw li jibatulhom il-merkab tagħna sakemm essenzjalment ġie 11-il ġurnata għaddew.
Ma inti konxju illi it-taħlita tista' ssir fis-spizzjat.
Jien biex li huwa sber.
Sassir, jek mhux kontx sassir xi bħala. Dan ovvjament hu biex tara li qed tgħid li simili ġranet. Issa tiseb li ksijat jiena. Ifri mhux ġranet, jekk inti xkontx, jekk tħaltux fiha biex tara. Fil-realtà, kemm tieħu biex tħallat, kemm tuħi.
Ifhimni, jiddependi anke kemm dak li jkun għandu l-apparat biex jagħmel l-affarijiet u l-espertiż ukollox.
Ma imbarra di. Tirrikonoxxi illi mela lo kien hemm tender minn għand kumpanija. U ma kienx ċara tal-mekkab tagħhom. It-tieni tender li ġabu dil-konsenja kienet ċara li hemm il-mekkab tagħhom. It-tielet tender kien konxja bil-mekkab tagħhom. Jew kienet kif kienet fil-bidu.
It-tielet tender issemmih il-mekkab
tagħhom.
Li tagħti it-total sulfur content excluding mekkab tagħhom. Umbagħad tagħmel kumment. Tejlek the above specifications excluded added mercap tan sulfur for which to be added whenever possible at land port. Iġbi għetturik li jriti kolla il-mercap tan ġofie. U tkompli.
Ningrazzja. Issa, mela, hija ċara li il-probabilità, u naħseb li ntok saltu fija wista se jkunna l-evidenza ta' oddim, li t-tieni tender ġiet aċċettata kienet għax bejn l-ewwel tender u t-tieni tender kien differenza. Li wieħed ma kellux il-mercap tan ċar. U l-ieħor kellu. L-ħor kellu s-salfer biss l-ħor wieħed. Allura ma kienx binding, ma kienx binding tal-mercap tan. Ma kienx binding, kienet binding it-tieni darba.
Jekk wieħed jara l-ewwel tender, wieħed jieħu x'jifhem li javolja l-mercap tan ma jissemmix. Imma l-intenzjoni kien li jkun fih il-mercap tan. Jekk wieħed taqabbel il-kwantitajiet kemm għandu jkun hemm limit of sulfur, dejjem qed tiġi għal 500 parts per million. Issa biex jitla dak il-limit of sulfur 500 parts per million, qed jurik li għandu l-merkab tan ġo fih.
Lej inti mhux bil-fosta xi tista' tagħmel darjuxi. Tista' minn darjuxi, flim ma jfxa fejn tal-merkab tax ma
jfta' da, qed jisupplixxi lek il-supplier.
Ħu paċenzi, għax aħna qed nagħmlu analiżi.
Iwa,
inni ċans issa qed nirregola jien. Kioġbok. Il-mistoqsija naħseb huwa dan. Kellna l-ewwel wieħed li kien imħallat, it-tieni wieħed mhux imħallat u bagħtulna il-merkab tan separat għalija. Issa jena għek qed nara fejn l-aġent ġa ġibet l-attenzjoni illi dan jekk jistax isir mill għardali xi kollha. U allura we can deliver 10 drums of merkab tan, quality of which is attached of 200 liters, 208 liters, and for which we propose to you l-Enemata to consult with your inspectors who are surely fine with all procedures method of injection of merkab tan in LPG mix tanks onshore. Ġifieri l-aġent ġibdilhom l-attenzjoni jekk mhumiex kapaċi li jagħmlu dan, għax dal-punt li qed jgħid is-sur Mizzi jekk qed nifhmu sew. Isma', jekk dawn ma kienx hemm il-kapaċità, mela l-aġent issolleva dan il-punt. Dawn ma kienux kapaċi li jagħmlu dan u xorta ġie aċċettat. Aħna rridu nivverifikaw għaliex ġie aċċettat meta ma kienx hemm il-nies li kienu kompetenti li dan ix-xogħol jagħmluh, għax għalhekk inqalet il-problema.
Human resources manager ala assessment dum harji sama ra hatin
this is the point that the problem is all about li fi li ahna qatna ramel min l-intajni taqom jak dan il-punt jiex chiarificat this is the point that
we are l-lena malta ma kenux kom debija di min l-ewwel fil-fatt anke kwet jara il-correspondence bejnietom ehe per un ba' taċċettaw biex jagħmluha through a subcontractor, through a contractor, mhux bin-nies tagħhom.
Ara naqra konsultament
eżatt. Bħala dosing bħal
tidħolx fit-teknika x'ma nifhmux. La jma nifhimx. Dan it-taħlit hawnhekk qatt ma sar, ma setax isir u saqsewhom jekk mhux kapaċi li jagħmluh l-Ena Malta. Issa l-Ena Malta verifikat number one hekk kien hux kapaċi għax il-bieraħ il-human resources manager qatt li ma hemm ħadd li huwa mħarreġ biex jagħmel dan ix-xogħol. Mela jekk ma hemm ħadd, żgur li huma mhumiex kapaċi, il-loġika tiegħi mel. Issa
ma kien xi ħadd jekk hemm xi ħadd li kien kapaċi.
Ma għal human li qatt ma trenjaw
b'punti.
Issa
inti ma tkun tidħol minn human degrees tal-persuna x'għandu kwalifiki u
dan. Maħseb il-human resources manager għandu jkun jaf minn għandu x'kapaċi jistgħu jagħmlu l-istaff ta' taħt idejh. Issa
The question being asked, fid-dalta dan kollu, fid-dalta dan kollu, li ma kellom, ġew, mela, il-punt ġi sollevat lilhom, skont din l-email. U l-ena Malta, x-reazzjoni għamlet dwar dan, qabdet u aċċettat, ir-rifjutat li taċċetta mhux imħallat, għalet li hija kapaċi tħaltu wi, dan mistoqsijiet, u kif wasla dal dil-konklużjoni, jekk intom jekk ma verifikajtux fl-investigazzjoni, ta' ngħidu li ma verifikajtux.
Lema anke jekk wieħed jara l-korrispondenzi interni li saru, kien hemm il-pressjoni ta' żmien, jiġifieri dej felt compelled li kellhom jaċċettaw bil-fors. Issa ikkonsultaw man-nies tagħhom biex jaraw jekk jistgħu xi jagħmluha, saqsew x'tip ta' makkinarju għandhom bżonn biex jagħmluha, x'tip ta' pompa għandhom bżonn biex jagħmluha. Mbagħad aċċettaw li jippruvaw jagħmluha huma through a subcontractor. Issa hija evidenti li ma antiċipawx li ħadd tkun problema daqskemm fil-fatt kienet.
Però il-problema kienx il-proċess, il-problema kien l-storage. Għax għana, morna għaw fuq l-injection u mux injection. Il-problema ta' rapport siħi, kif sar id-dispost. Jina naqbel ma' l-prinċipju, ma' għan iċar, għax jina għet nintilef fejet naslu. Għandek l-issu ta' kienem intenzjoni, għanna mela mod blank, għax kultant ġoj provajdu l-mallewza. Kienem intenzjoni ħazina f'xaħat illi għal ejja naċċettaw li jieġi minn il-merkaptan, għax li dun ixtru minn għanda. Tajjeb, dik id-domanda, jekk dik id-domanda, kien hemm intenzjoni ħażina jew kien hemm fos maġjer. Tista' tkun kien hemm xi ħadd kellu intenzjoni ħażina u għaliex qed nixtru mit-tozza u ma rċibu rant ieħor. Id-domanda sempliċi f'dan is-sensi, is-supplier jekk kien hemm supplier ieħor li bidja. Nista' nifhem li l-ewwel konsen jaġġiet nibla mar-kaptan fos maġer aċċettajtu għax ma nistax inħalli djar iċ-ċilindri vojta u nies bla gas. Nista' nifhem l-ewwel konsenja, imma meta ġejjin għattini konsenja, ġiġa kellna l-konsen ġiet l-ewwel konsenja. Kien hemm xi ħadd li jagħmel id-domanda sempliċi it-tieni kuntrattur li t-tenderja. Jekk inċempillu ngħidlu inti ħaddtieħu bil-mar-kaptan u jgħidli iva. Għaliex ma morċ għalih din id-domanda? Issa ma nafx għandkom xi spost għaliha. Imma minn hemm l'hemm jekk kontx kapaċi nagħmlu d-dosage u mhux dosage, il-problema kienet li kellna t-tankijiet qed jillikjaw u x'ħadd iddeċida li jinħarqu. Hemm ir-rapport u l-problema ma ħaltux l-issues ta' dosage issa.
Il-problema ġibliek u ma ġibliek ma kienx ikun problema.
Iva fajn, imma aħna mhux qegħdin naw biex ngħidu minn fejn bdiet il-problema, aħna qegħdin naw biex ngħidu. L'għandna Malta mxiet bil-proċeduri kif suppost. Nafu li ma mxietx ir-rapport qalu ħadd ma tiġi ħdu da. Imma jagħmel aħna x'il-ħin.
Għax ma kienx iġġibu?
Cross debate, mhux permess, nin naħseb il-punt minn naħa tal-Enna Malta bħala responsabilta għal futur, istax issar quddiem irridu nħarsu, illi meta jkoll kontratti illi ma jkunux onorati mill-Enna Malta, irdu kien hemm ġustifikazzjoni biex taċċetta u dil-ġustifikazzjoni tal-fors maġer. Di li qed nagħrex, jiena ma toħroġ mill-imkien li kien qalu huma minħabba l-fors maġer. Jiena għal dan għax la minn naħa tal-investigating committee u laqqas minn naħa ta' daw id-dokumenti ma semmew li hemm fors maġer se could have been. Imma ma jistemma l-ebda ġustifikazzjoni. Mela nipproċedu issa mela din huwa konstatat.
Ma waw qed jistaqsijiet, mela xogħol. Mela dak li kellu t-tender qabel neħħu jielu wala għaliex ma kienx qed jissupplixxi bil-merkab ta'. U batta waħad ieħor li hemm reba jittender bil-garanzija li se kollu merkaptan u ma taċċettaw illi jitħu minna merkaptan.
Sir Chairman, jek for Sir Chairman.
Yes.
Leonard Caruana, mill-bord ta' l-inkjesta. Jek nista forsi niċċara punt l-inna rizultanna illi effettivament il-konsenja ta' LPG minajr merkaptan saret u korriġina u saret darba biss. Dana tender ma jkunx għal-konsenja wahda, imma jkun fuq periodu ta' żmien u f'dak il-periodu ta' żmien ikollok varji konsenji. Saret l-ewwel konsenja minajr LPG, minajr merkaptan, ġifieri ġej LPG għandu mhux imħallat. Sussegwentement, minn dawk il-konsenji mbagħad reġa' beda jiġi imħallat bl-LPG minn barra taħt dan l-istess tender. Jiġifieri aħna ninsabu informat ukoll illi meta waslet din il-konsenja ta' LPG mhux imħallta, aħna informati illi l-Enna Malta kellha wkoll issue ta' continuity of supply. Jiġifieri li kieku l-Enna Malta, ħna ġiena informati, kella terġa' tibgħat lura dan l-LPG mhux imħallat bil-merkaptan, kien ikun hemm riskju kbir
illi is-supplies tal-Enel Malta jispiċċaw, allora kien hemm riskju li kien hemm xi perjodu ta' żmien li ma jkunx hawn gas supply lil Malta. Allura aħna nagħtana l-impressjoni mill-Enel Malta illi kienu sa ċertu punt rinfaċċati b'dan l-LPG mhux imħallat, però fl-istess ħin l-options illi kellhom kienu pjuttost limitati minħabba l-periklu illi Malta spiċċa fl-ħas.
Spiċċa fi żmienu, it-termina ulu għax ma ġabx il-merkaptan x'kien tal ispiċċa.
Spiċċa terminu tiegħu, daw it-tip ta' kuntratti tal-LPG huma kollha għal ftit xhur. Ikun hemm f'dal-każ kien hemm 10 kunsenji bejn
10 kunsenji taħt l-istess kuntratt.
Taħt l-istess kuntratt. Li
waħda minnhom ġiet mingħajr taħt mingħajr
tal-bidu. Tal-bidu.
L-oħra kollha ġew
imbagħad. Mbagħad meta nqala l-inċident tal-lik raġgħu bdew jiġu mħaltin.
Għalhekk spiċċajna bil-merkab tan fit-tankijiet għax
eżatt.
Huma importanti.
Leonard.
Il-biċċa xogħol inti insomma, se jemm tinteġġu sitwazzjoni, allura ħabba supply. Ma inti tagħti u intom qed tuha stess. Min konsenni ta' qabel ġew l-merkab tan, ma ġewx bħala u għamlu immix jagħtu. Ma gassjat. Ma nallux mamlux hekk u ma kienx ikun hemm problema.
Naturalment aħna
investigana.
Ma ħadux taraw għaliex ma sarx.
Le. Qabel meta ġara hekk kienet tiġri darba u mbagħad id-darba ta' wara jiġi bil-merkab tan. Issa meta jiġi darba LPG waħdu kienu jibblendjawh ma l-istok li kellhom tal-LPG bil-merkab tan li jekk huma l-istess ammont u niftehmu hawnhekk għandi all right, merkab tan 200 parts per million u lieħor merkab tan 0 u jitħaltu flimkien għandek merkab tan 100 parts per million u xortu huwa tajjeb. F'dal każ ma setgħu x'jagħmluha għax is-supplier urihom ċar li ma kienx beħsiebu at that stage jibatilhom LPG bil-merkab tan. All right, allura kienu jafu li jisma jistgħu jblendjaw darba, forsi jistgħu jblendjaw it-tieni darba, imma jekk ikomplu jirċievu kunsinja LPG waħdu, sa jkollhom problema.
Mela għax ma mblendjawx l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda blendjawha.
Blendjawha.
Iva. L-ewwel kunsinja ta' LPG ġiet 22 ta' Lulju.
Iġi qatt ma nġektjaw huma merkab tan.
Issa dik hija mhix ċara, ma ħarġitx ċara. All right, l-Enel Malta, uffiċjal tal-Enel Malta għalilna li kienu effettivament saret darba dozing, però ma sajniex nikkonfermawha. U fil-fatt fir-rapport tagħna semmejna li maħniex ċerti jekk dozing kien sarx darba jew qatt.
Mela, ħalli, ok, mela dan is-saġġi dal-fatt
na disposing li kien.
Dal-faġġi konstatat, mbagħad spiċċajna l merkab tagħna. Li qed fit-tankijiet dan il-likja huwa sal imbagħad għad-disposal tiegħu li huwa l-iskop tal-investigazzjoni.
Mhux il-likja saġġ.
Ja mar ħareġ il-merkab tan.
Għax hawn ġejja biċċa xogħol. Dak kien hemm inċident.
Inċident biex ħabtu?
Iva, u laqtu tank. U anke fil-dan intom dak kien laqtu tank imma l-kameras li kien hemm hemmhekk. Ma ġab xejja ma kienx hemm recording taħħal biċċa xogħol. Imma jekk kien hemm dan l-inċident. Dak is-snin ilu. Għaliex ma tieħdux il-passi għall-abitir? Dik oħra għalhekk qed tistaqsi jiena minn hemmhekk.
L-inċident qiegħed taħt parti minn din l-investigazzjoni.
Infatti hemmhekk hemm remarka illi l-kameras fejn kienu jinżammu meta fitxu l-godi ma sabu xejn. Biex naw l-inċident li kien ġara.
Ġifieri. Kien hemm dal-inċident li ma nafux kif ġara għax ma ġiex irrekordjat. Ok, il-kameras ma ħadmux.
Ma taf kemm ilu jifilha.
Hemm mhux l-istess żmien ta'
2009. Le. Mela mhux 2009 kien ġra dik. Għalhekk qed nistaqsijiet.
Ma mhux ta' 2009.
Ja, 2009 inħala.
Ġo, ma rridu niċċaraw li terms of reference ta' dan il-kumitat u fuq id-disposal tal-merkab tan. Ma jistax tagħmel domandi fuq 2007 għax m'għandux jaqsam mar-riċerka li għamel.
Ma
ma investigazzjoni oħra fuq 2007 issa.
Ma minn dik l-inċident ġi xifti għad diversi postijiet. Ġi mbattal f'tankijiet oħra. Li qed fir-rapport ta' skusi ta' jien qed nirreferi għar-rapport jew fir-rapport biex qed nivintajiet. Ħalma saru mistoqsijiet oħra li fir-rapport illi m'għandux jaqsam mad-disposal. Għax nistaqsew mistoqsijiet ilbieraħ ma kienx mad-disposal ma' tal-kamp tan. Ma human resource ma tal-fett ħabba kellu oġġezzjoni. Alla jbilek ma tal-tkellem jien kellem oġġezzjoni.
Le, mhux qed ikun hemm oġġezzjonijiet. Qegħdin ngħidu huwa qed nikkonstataw dan il-fatt jasra biex inkunu staw nifhmu, kurt insegwi naqra li titkellmu affarijiet tekniċi ma nifhmu xejn. Mela l-fatti huma dan, kien hemm inċident ta' leakage 2007.
un bad dal mercaptan allora ġie spostjat l-awel.
Da, ma spostato, ma ġie spostato,
bad. Ġie spostjat alla lingwija.
Ġie l-accident tiegħu.
Un bad kien hemm disposal tiegħu.
Qabel disposal jieħu, qabel disposal kemm accident tiegħu. Illi xi ħadd seraħ. Jew ha, valf, allora beda lejk beda ħareġ ir-rieħa. Ifrik kien hemm dik l-affarijiet ukoll, imma l-kwistjoni kollha li qed nistaqsijiena hekk qed nistaqsijien biex nara x'ġara. Min meta kienu rrapportati dawn il-każi? Ifri mela jekk kien hemm bżonn jiġi meħlus minnu dan, mhux għax tixi tgħidli fl-aħħar ġimgħa ta' 2009 kienu ma' ħusejn, il-kwistjoni kienet ilha snin biex jeħelsu minnu, u allura xi jiġġustifika li tiġi fl-aħħar ta' 2009 tgħid issar tiddisposta qegħdu neħelsu minnu. Fil min kien responsabbli da li ħalla daw is-snin kollha li ma ħelsux minnu. U mbagħad titeħes minnu fl-aħħar dik il-mod neħels. Mela mhux għalek, għax taħseb kellu ħeles qabel. Mhux wara dak iż-żmien, dik ir-raġuni.
Ma l-fatt tanqas.
Point taken.
Jiġru li ġew konstatati.
Fil-fatt il-veri aħna bilna ma din ħaġa. Mela, żammew il-merkaptan sal-aħħar ta' dal-kuntratt għax ma kellhom l-ebda garanzija li mhux se jkomplu jiġulhom konsinji mingħajr merkaptan. Però meta spiċċa dal-kuntratt imbagħad irrealizzaw li dal-merkaptan kien surplus gur. Issa, wara ċertu żmien beda jillikja u beda joħloqhom il-problema. All right? Sakemm imbagħad fil-fatt veru, forsi l-Enemalta setgħu bdew jaħsbu minn dak iż-żmien biex jgħelsu minnu, ma kienx tiġi l-emerġenza. Ġiet l-emerġenza mbagħad meta tant żdiet il-lik li mbagħad ġew jiġifieri li kellhom jiddisponu minnu malajr. Kieku ħasbu kmieni, palma qed tgħid inti forsi kienu jevitaw.
Però anche Arezza mi rapporti a cui ci provavo Biao
ma io nel punto principale è detto li fil fatt vede in Likia abel li alo ebbe emergenza o anche il fatto in Tomio vorrei che è un incidente vede in Likia come da Marco Ordin vede in Likia e fino a 2009 che è in Likia ma biex namela ċara illi mux aħabba dik il-konsenja kif iżgħat forsi indika. Għax qabel dik il-konsenja kien qed jillikja.
Mela nistgħu mmorru għax ira.
Awk ta' dokumentazzjoni.
Eh, mela nista' nitolbu lis-Sur Galja, Sur Antwan Galja biex jagħti l-informazzjoni mitluba.
Hemm il-quotations li talbu l-Enem Malta biex ikollhom disposi.
Ma di tajt li ċara xkien hemm domanda. Il-quotations kienu l-istess għal kulħadd għax li kien qed id-domanda kbira.
Mela, li jagħmlu l-Enem Malta hija li talbu quotations biex jiddisponu minnu by whatever means. Talbu quotations mingħand Greenscapes Environmental Service Limited u mingħand Spector Limited li kienu rekomandati lilhom il-WayServ. Talbu wkoll mingħand DDD Attack Limited li fil-fatt imbagħad ħadu x-xogħol u eventualment anke wara ħaġu letter of acceptance lil DDD Attack Limited u kienu għamlu l-ewwel disposal kien hemm kumpaniji oħra li uriet interess li tajnhom biex jagħmlu alright disposal ta' hazardous materials. Latawhom quotation, jiġifieri prezz, la semmew merkaptan, di kienet l-Alfabriks. Jiġifieri kien hemm kuntatti però ħafna mir-rispons li kellhom kienet negattiva. Dik kienet.
Però lil-min talbu it-tlieta oriġinali għamenta ġin il-punt. Intalbu it-tlieta li huma l-istess ħaġa. Mhux wieħed labni esporta liħor labni aħar u liħor labni ma nafx. Biex ikunu ċari għax dik kienet id-domanda ta' nagħmel li mizzi l-bira preċiżament. Mhux jekk kienx hemm tlieta, x'kien hemm tlieta kien fatt. Ma tlieta it-tlieta kienu mitluba
aħna ma rajniex bil-miktub eżattament x'intalbu. Alright, ċin talbu daw l-kontratturi, però il-mod kif irrispondew għalulhom li ma jistgħux jgħinuhom biex jiddisponu minnhom.
Ġifieri inti aw il-quotations kif kienu transpoż jew verbalizzati ħa ngħidu hekk jew il-quotations ma rajthomx il-kundizzjonijiet li kien hemm marbutin ma'.
Le aħna rajna il-quotation li
tagħti.
Eżatt, kif irċivitom l-Enema.
Kien hemm xi waħda li kien qed li ħadd esportah.
Fil-fatt anke il-kumpanija li eventualment alright daħlet anke biex tiddisponi minnu billi taħarqu alright uriet li qabel kienet pruvat tesportaħ u semmet anke l-pajjiżi li pruvat għamlet kuntatti biex tesportaħ lejn daw il-pajjiżi li marnexxieliex.
Imma verbalment saret intalbet it-talba biex jagħmlu quotation jew bil-miktub. Intom rajtuha bil-miktub, it-talba tal-quotation.
Aħna li rajna u fil-fatt hemmhekk hemm id-dokumentazzjoni, alright, ir-risposti li ta' huma issa. Jidher li l-Enema Malta qed tistenna dar risposti għax hija stess qabel ma ġiet ir-risposta finali, komplew jikkorrispondu ma dal-kumpaniji isma' għadna qed nistennew il-quotation minn għandkom.
Mitob inti rajta it-talba bil-miktub.
Le, talba bil-miktub ma rajniex. Rajna l-risposti.
Imma l-risposti rajt.
Iva.
Imma inti rajt risposta minnhom. Mhux dik il-kumpanija semmejti. L-oħra qalet waħda minnhom. Illi jitta ġa komunikat ma barra, imma mhux possibbli, allora mhux interessati.
Fil-fatt hekk qed ngħidu aħna.
Mhux il-kumpanija semmejti, inti għall-oħra tinsemmija, kif tkun fejn oħra.
Hemmhekk kemm il-parti
tnejn li rifjutaw.
Eħe, kien hemm tnejn li rifjutaw hekk, eħe.
Okej. Imma però tal-kitba inti ma rajtx xejn.
X'inhu?
Il-mod li ntalbet il-quotation ma rajtx. Le,
le, le, ma rajniex.
Fil ma tafx eżatt xi.
Ma nafx eżatt le x'in talbet eżatt.
ħana mistoqsija naqra lilek surawdu. Fil-prassi taċ-ċivil, meta jsiru quotations, quotations mhux tenders. Dawn ikunu l-quotations jiġu mitluba bil-miktub jew jiġu mitluba b'mod ieħor.
Il-prassi li jkunu mitluba bil-miktub.
Imma huma għax li ma sarx bil-miktub, huma iċċekkjax biex inkunu ċekkjax.
Jiena qed ngħid għalhekk kien għaliex u saridu nistaqsu. Għaliex il-bieraħ kien hemm min qal li kienu verbalment saqsuhom li fi bit-telefonati. Għalhekk qed ikun nara ta' xejn l-affarijiet ifri x'inhu jiġru, qed ikun nara sarux bil-flag il-dar. Jien qed ukoll u naħseb kien li bħala li president tgħid inti, qed ikun dokumentazzjoni waħad mill-biżnis tal-aħħar tagħhom mhux hekk la volja huma quotation.
Mela. Nitlob is-Sur Antwan Galja biex jagħti r-risposti għat-talba illi ġiet magħmula lilek. Ismek ukun jomok, għadek taħġurament insiex, u ismek ukun jomok for the warning fair.
Antwan Galja, Chief Financial Officer Enea Malta. Jiena dort il-request for tenders u submissions. Il-request for tenders kollha kienu kellhom il-request għall-Merkaptan. U il-kontratt ovvjament irrifletta il-request. Issa, li kien hemm li ġara matul iż-żmien u li ġrat f'perjodu qabel 208 kien illi ġi stabbilit fil-specs tagħna tal-Enea Malta ta' dak iż-żmien, kien ġi stabbilit maximum u minimum ma ġi stabbilit. Allura kien hemm kontrattur dak iż-żmien kien it-tozza illi interpreta din. Illi peress li għandek maximum u m'għandekx minimum, mela zero jista' jtiha according to spec, għax inti stabbilit il-massimum u ma stabbilitx il-minimum. Allura kien qed ikun hemm cargos fej ikun hemm cargo bil-Merkaptan. U l-kargo ta' wara bla Merkaptan. Mill-lat operattiv, din ma kien m'għamlix differenza għax kienu jitfogħhom ġod tank u l-kargo ta' bla Merkaptan kien jispiċċa bir-rieħa. Meta sussegwentament inbidel l-supplier, bidlu l-spec u għamlu minimum. Jiġifieri għamlu point one u għamlu il-maximum. U dana il-biċċa xogħol fej ir-rifjuta kien beda jgħid illi kienet diffiċli għalih u kienet forsi anke perkoluża għalih illi jimmiksja l-LPG mal-Merkaptan, dana ma daħlitx fil-procurement stage, ma daħlet fil-delivery. U kien hemm rajt xi emails fej kien hemm preoccupazzjoni ta' delivery mħabba supply. Ġifieri kien hemm ansjeta ovvjament għax il-gass l-storage levels tagħhom mhumiex kbar. U ġi aċċettat il-konsenja. Ġejt mistoqsi wkoll min kien involut. Kien hemm firxa ta' nies involuti. Ġifieri bdiet mill-Elimizzi, telat Mario Magri, Philip Borch. Sussegwentament ukoll inta l-apparir tas-CFO ta' dak iż-żmien. U kien hemm involvement totali mill-CEO ta' dak iż-żmien. Jiġifieri kienet deċiżjoni li kien involuta fiha is-CEO ta' dak iż-żmien. Jiġifieri dak iż-żmien meta kien hemm dik id-delivery, il-kuntratt kien ingħalaq lura kellhom iktar saħħa biex kollhom right of recourse fuq dak il-kuntratt milli kellhom qabel. Fil-kuntratt ta' qabel. Tattozza l-ermetina.
Bil right of recourse?
L-aġenti ovvjament, jekk inti kellek il-minimum, ma kienx zero.
Ma ma ġisa ġerġita dak il-right of recourse?
Kif il-bira uġġa tribwit li li, ma so.
Leqal. Ġiċċarat li ma kienx.
Leqal l-inkjesta, li prattikament qed nikkonferma li qalet l-inkjesta. Jiġifieri dak li qalet l-inkjesta kien hemm improvement fil-Enea Malta, ġifieri fil-proċess, għax il-kuntratt il-request kellu loophole u kien hemm wise crack min-naħa tal-supplier u dina ovvjament tikklejmja dina din loophole. U kif qatt qabel kien hemm periodi fej ma kienx jiġi delivered bil-Markaptan. Però di problema mod operativ ma kienx problema għax kienu jħaltu għom però mbagħad meta kellek wieħed kellek konsenja u ma kienx hemm merkaptan assolutament ġie separat hemmhekk dik ikkreat forsi problema għax il-merkaptan mbagħad stabbilix jew li ma setgħux jħaltuha għax ma kellhomx innoħu kif ħaltuha. Dik prattikament kienet il-konklużjoni li għamilt. Ovvjament kien hemm daqsxejn jibsa biex nasellek ġurnata. Dina hija ovvjament sforz ta' ruxmata fajz li kelli ndur biex nsib is-sitwazzjoni, biex nara s-sitwazzjoni.
Imma, a parti li kien hemm diversi nies, imma it-tekniku li tal-pari, min kien?
It-tekniku li tal-pari. Kien hemm konsern minn Filip Borċ li beda jtisma. Di tal-merkab ta' mux l-ewwel darba li komplenjawna u għalu kollux ux il-kas li nibdlu il-merkab ta' xi ħaġa iktar differenti. Għax beżgħu li din il-merkab ta' serta kellha xi safety issues biex il-supplier rifjuta li jagħmel mix tagħha. Kien hemm Mario wkoll Magri involut, però Mario Magri umbat Filip u Mario Magri eskalawa to the CEO and to the CFO, ġifieri biex inkun ma refawix fuqhom u qabdu qalu isma' dina taqshekk, ġifieri kien hemm eskalat is-CEO ta' dak iż-żmien u l-emails kien kopjat. Ġifieri kien hemm emails fejn kien ikkopjat, ġifieri u ħadd ma qal isma' jien ma rajtx emails fejn tgħid din naċċettawha hekk point blank fuq punt tekniku, ġifieri kien hemm diskussjoni x'qed isir, x'għandu jsir. Prattikament, ġifieri ma nistax nippinpointja biex nirrispondi mis-suqsija tiegħek b'mod ċar. Ma nistax nippinpointja punt bniedem tekniku u ngħid dik hija responsabilità ta' persuna. Jekk kien ġie involut il-persuna l-iktar kariga li għadha dak iż-żmien. U kien okkurant għax qed jiġri diffiċli biex nittik persuna ngħidlek dak kien persuna responsabbli.
Ma normalment attender. Min kien ikun li jagħti l-pariri attender teknikament? Tista' tgħidli bil-firma li hemm.
Le, kif għatlek il-bieraħ, fittak għatlek il-bieraħ fil-qasam taż-żejt għandek il-Filip Borċ u fil-qasam tal-LPG għandek il-Mario Magri.
Fil-qasam tal-LPG ifieri huwa Mario Magri. Tista' tgħidli allura meta għamel dik-kwistjoni ta' tirkonsenja li għandhom ukoll kontu informati. Meta kien ġibdulkom l-attenzjoni li impossibbli u perikolus għalihom fir-raffinerija li ħadduh. Perikolus impossibbli li ħadduh fuq il-bastiment. Tista' tgħidli allura għaliex ma kienx impossibbli perikolus għalina li ħadduh ħanna hawnhekk. Għax li kwa tgħidu ma stax tagħmel mod ieħor għal dik-konsenja ndaħluha l-amel kaptan. Hemm dubji ta' ħafna affarijiet, ma jimportax imma dik. Imma li taċċetta ġibri ma' kaptan. Illi biex tħaltu. Tista' tgħidu li x'kienet ir-reazzjoni tagħna.
ċemen. Laqas kien hemmhekk ma nafx ilu trid tiġi indirizzata. Sa jkun naqsijhom ta' dak iż-żmien isaqsu għalilu.
Jiena ma kontx hemm
ilibrina. Ma kienx hemmhekk.
Bele, ma kontx hemm u loro
jiena ta' fexxet hekk. Għax pest li risponda meta ma kienx hemm li min kien responsabbli. Naqsu tu se rispondi li din.
Ma titlaqtu ġib l-informazzjoni ġa bene.
Ġibilek
informazzjoni. Ma jiex rispondi li ukoll pest
Sex kun judge and jury.
Le, mhux
judge and jury. Setil, il-kulman ġab l-informazzjoni li kienet mitluba u talet l-opinjoni tiegħu nistgħu nipproċedu m'hemmx mistoqsijiet oħra li jiġu jsiru l-Sur Galja. Ma jgħidux li hemm, grazzi ħafna, nistgħu nibdew issa l-ura bis-Sur Rej Ferri.
Sur Chairman, aħna l-eżekutif sa jibda. Jiġri għandna ftit problema. X'imsejħin biex inkunu hemm.
Naġġornaw, jiena dil-ġimgħa ma nistax, u jekk ħankun nista biex ngħajja il-kumitat, irid tkun fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar m'għandix ħinieti oħra mill-erba' li mlaqas.
Mhix problem.
Ma konniex kworum issa tagħmel issa ġew din hija proċedura issa. Qabża l-bira hu. Le, jien ma nistax biss, ma nistax, jiena ma kont nistax wara l-erba, sa l-ġimgħa stajt biss, il-ġimgħa l-oħra. Imma ma nistax wara l-erba, sa naħdu siegħa u nofs. Le, jiena qed jgħid hawnhekk li m'għandux għaxla biex ngħidu nagħmlu recall ta' dan il-kumitat. U nistgħu nħallu, nistgħu nistiddjaw mbagħad data aktar il-qudiem. M'għandix idea, sabab nitkellem għandna kuntatt jagħkom biex iddiq. Isma, li ġarat speċina li forsi tal-lajnikom għaxin xulħin għadda malajr, wara kena zazjaw xpunti li dna nikjarifikawhom. Il-kumitat huwa aġġornat u mbagħad nabżawkom b'data aktar quddiem meta ħankomplux. Inħabba l-impenni li l-membri tal-kumitat għandhom. Nirringrazzjak illi tlajtu, forsi tlajtu għal xejn. Iwa l-li s-sam mażduq għal nabżawhom aħna biex nistgħu
nagħmlu.
Ok? Nirringrazzjak. Mela, il-kumitat huwa aġġornat sinhi dejjem mbagħad niftieħu mal-membri tal-kumitat għal meta nistgħu ngħidulhom ġranet oħra. Thank you.